Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco pozval k zahvali za čudoviti dar stvarstva. Sveti oče razglasil Celestinovo leto in popolni odpustek. Poziv papeža Pija XII. K miru pred začetkom druge svetovne vojne je bil preroški. Nemški in poljski škofje ob 70. obletnici začetka druge svetovne vojne. Krščanski voditelji v Nikaragvi kritizirajo predsednika Ortego.
Sveti oče je na današnji splošni audienci v Castel Gandolfu govoril o varovanju stvarstva, pri tem pa je poudaril, da lahko ljudje skupaj zasnujemo celostni človeški razvoj za dobro sedanjih in prihodnih rodov, ki mora temeljiti na vrednotah ljubezni in resnice. Zato pa je po papeževih besedah treba spremeniti sedanji model globalnega razvoja ter ga usmeriti k prevzemanju večje odgovornosti do stvarstva. To namreč zahteva ne le težavni okoljski položaj, pač pa tudi lakota in revščina.
Il creato, materia strutturata in modo intelligente da Dio, è affidato dunque alla responsabilità dell'uomo.
Stvarstvo, materija, ki jo je modro ustvaril Bog, je zaupano človekovi odgovornosti, človek pa ga je dolžan dejavno razlagati in preoblikovati, ne da bi se pri tem počutil kot popolni gospodar. Človek je bolj poklican k prizadevanju za odgovorno vlado, ki bo okolje znala varovati, izkoristiti in gojiti, ter iskati potrebne vire za dostojno življenje vseh ljudi, je poudaril Benedikt XVI. Naloga človeštva je po papeževih besedah novim rodovom izročiti zemljo, na kateri bodo lahko tudi oni bivali spodobno in jo naprej gojili. Da pa bi ta cilj lahko dosegli, je, kot je dejal Sveti oče, nujno potreben razvoj tiste zveze med človeškim bitjem in okoljem, ki mora biti ogledalo Božje stvariteljske ljubezni. Pri tem je treba upoštevati resnico, da vsi ljudje izvirajo iz Boga in da so vsi na poti k njemu.
Quanto è importante allora che la comunità internazionale e i singoli governi sappiano dare i giusti segnali ai propri cittadini.
Zato je tako pomembno, da mednarodna skupnost in posamezne vlade vedo, kako državljanom dati ustrezna znamenja in napotke za učinkovito spoprijemanje z nevarnimi oblikami izrabljanja okolja. Zaščita okolja, varovanje virov in podnebje od odgovornih zahtevajo skupno delovanje v spoštovanju zakonodaje in solidarnosti, še posebej pri soočanju z najranljivejšimi na zemlji, je poudaril rimski škof. V nadaljevanju je papež Benedikt XVI. Vernike, ki so se zbrali na dvorišču njegove počitniške apostolske palače v Castel Gandolfu, še spomnil, kako je zemlja dragoceni stvarnikov dar, ob tem pa je izpostavil tudi zauzemanje cerkve za okolje.
È proprio a partire da questa consapevolezza che la Chiesa considera le questioni legate all'ambiente e alla sua salvaguardia intimamente connesse con il tema dello sviluppo umano integrale.
Kot je dejal, cerkev varovanje okolja povezuje s tematiko celostnega človekovega razvoja, o čemer govori tudi papež v svoji tretji okrožnici Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Tu namreč piše, da svet nujno potrebuje prenovljeno solidarnost, ne le v odnosih med državami, pač pa tudi med posameznimi ljudmi, saj je Bog okolje podaril vsem, zato njegova uporaba od vsakega človeka zahteva osebno odgovornost do celotnega človeštva, še posebej pa do revnih ljudi in do prihodnih rodov. Cerkev se ne zauzema le za zaščito zemlje, vode in zraka, ki jih je stvarnik podaril vsem, pač pa se predvsem trudi, da bi človeka zaščitila pred njegovim uničevanjem samega sebe, je še poudaril papež Benedikt XVI.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum medusque in seculum.
adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti oče je belunskemu škofu Giuseppeju Andrihu poslal telegram ob nesreči helikopterja reševalne službe, ki je v soboto strmoglavil v Alpah. Nesreča pa je terjala 4 človeška življenja. Papež Benedikt XVI. V telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, izraža žalost nad nesrečnim dogodkom, hkrati pa se s hvaležnostjo spominja pomoči pokojnih članov reševalne službe, saj mu je ta stala ob strani v času njegovih poletnih počitnic v kraju Lorenzago di Cadore leta 2007. Sveti oče svojcem žrtev izraža sožalje, jim zagotavlja svoje molitve in podeljuje apostolski blagoslov.
Papež Benedikt XVI. Je ob 800-letnici rojstva papeža Celestina V. odločil, da bodo verniki, ki bodo izpolnili zahtevane pogoje, lahko prejeli popolni odpustek, in sicer od 28. avgusta letos do 29. avgusta prihodnje leto v italijanski pokrajini Abruci. Za prebivalce tega območja, ki jih je aprila letos prizadil uničujoči potres, bo oklicano leto Celestinovega popolnega odpustka nekaj posebnega. Kljub trpljenju in strahu, ki še vedno nista pojenjala, se predvidenih dogodkov, ki bodo potekali ob omenjeni obletnici, veseli veliko ljudi. Letošnji praznik tako imenovanega celestinskega odpustka se opada z 800-letnico rojstva papeža Celestina V., ki je bil za rimskega škofa izvoljen leta 1294. Slovesnosti bo v petek zvečer odprl papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Vatikanska penitenciarija pa je na papeževo željo določila pogoje, pod katerimi bo lahko vsak vernik iz Abruške in Molizejske škofije, ki bo molil pred truplom papeža Celestina V., prejel popolni odpustek. Kot je poudaril akvilski nadškof Giuseppe Molinari, gre za pomembno gesto, odpustek, ki bo omejen na bistveno in ki bi ugajal tudi pokojnemu papežu. Ta je namreč nenehno izpostavljal veliko resnico Božje ljubezni, Božjega odpuščanja, pomen sprave, spreobrnjenja in miru. Na letošnjem obhajanju celestinskega odpustka, katerega tradicija je dolga že 715 let, bo posebnega pomena tudi navzočnost papeževega državnega tajnika, ki jo bodo verniki po Molinarjevih besedah doživeli podobno kot prisotnost svetega očeta. Kot je dejal akvilski nadškof, je papež abruške vernike zelo počastil že svojim obiskom 28. aprila, torej kmalo po uničujočem potresu v mestu Akvila, ki je terjal okrog 300 smrtnih žrtev in na 10.000 ljudi pustil brez strehe nad glavo. Vsi se še spominjamo njegovih besed, vsi še pomnimo njegovo človečnost, njegovo pozorno poslušanje prizadetih oseb in njegovo tolažbo. Spominjamo pa se tudi njegovega obiska porušene bazilike, kjer se je ustavil pred posmrtnimi ostanki svetega Celestina. Je v pogovoru za naš radio dejal nadškof Molinari. Pojasnil je še, da so verniki to gesto svetega očeta razumeli kot pobožnost in privrženost papežu Celestinu V., ki je sicer papeževal le nekaj mesecev in v tem času ni dosegel posebnih uspehov. Kljub temu pa je, kot je dejal nadškof Molinari, v tem kratkem času bil poln luči za cerkev, ter je pomenil povabilo vsej vesoljni cerkvi k spreobrnjenju. Na novinarsko vprašanje, kakšen pomen ima letošnje obhajanje celestinskega odpustka, ob katerem se bo tudi odprlo celestinsko leto, je akvilski nadškof odgovoril, da gre za lepo sočasnost dogodkov, katerih sporočilo bo predvsem povabilo k spreobrnjenju in spravi. Ne bo šlo za neko folklorno prireditev, pač pa za poziv k spreobrnjenju in spravi, je poudaril nadškof Molinari in ob tem posebej izpostavil čaščenje posmrtnih ostankov svetega Celestina, ki bo, kot je dejal, prebivalcem potresnega območja prineslo milost in tolažbo. Akvila močno potrebuje spravo, še posebej v tem popotresnem času, ko obstaja tveganje za spore, in to pomirjevalno moč, ki jo lahko prinese obeleževanje celestinskega odpustka in celestinskega leta, nedvomno potrebujemo, potrebujejo naše mesto in naša škofijska skupnost, je še dejal nadškof Molinari.
Avgusta leta 1939 so se vrstila še zadnja prizadevanja, ki so želela preprečiti izbruh druge svetovne vojne, do katere je potem prišlo 1. septembra. Med glasovi, ki so klicali k miru, je bil tudi glas papeža Pija XII., ki je bil za Petrovega naslednika izvoljen le nekaj mesecev prej. Pij XII., znan tudi kot papež Pačeli, je 24. avgusta 1939 preko Radia Vatikan države pozval, naj se ne odločijo za pot uničevanja. Njegov radijski poziv pomeni pomemben prispevek katoliške cerkve v prizadevanju za mir. Z močjo razuma in ne z orožjem si pravičnost utira pot, je takrat dejal papež Pij XII. Z mirom ni nič izgubljeno, z vojno pa je lahko izgubljeno vse, je takrat opozarjal papež in države pozval, naj njihova moč ne postane šibkost s povzročanjem krivice in naj ne postane uničevanje, temveč opora in zaščita narodom. Papežev poziv je bil takrat preslišan, nekaj dni pozneje je nacistična Nemčija ukorakala na Poljsko in človeštvo je začelo drseti v uničujoči prepad. Kljub nasilju orožja pa takratni poziv papeža Pija XII. Ni izgubil svoje vrednosti in se nanj ni pozabilo. Ob 25. obletnici smrti Pija XII. Leta 1983 je papež Janez Pavel II., ki je prišel iz od vojne izmučene Poljske, spomnil na prizadevanja za mir svojega predhodnika. Neutrudno je delal za to, da strašna druga svetovna vojna ne bi izbruhnila, je takrat dejal Janez Pavel II. Na to je storil vse, da bi zmanjšal tragične posledice tega boja, ki se je vedno bolj širil in za sabo puščal na milijone žrtev. Na vse načine se je trudil, da bi bil mir čim prej dosežen, v povojnem obdobju pa si prizadeval za lajšanje velikega trpljenja. Njegove besede na predvečer vojne, z mirom ni nič izgubljeno, z vojno pa je lahko izgubljeno vse, niso bile slišane, bile pa so preroške, je dejal papež Janez Pavel II. Leta 2005, 60 let po koncu druge svetovne vojne, je poljskega papeža nasledil Nemec kot neko znamenje božje previdnosti in sprave. Benedikt XVI. Je prav tako pogostokrat spomnil na prizadevanja papeža Pačelija, da bi se državni voditelji razumno odločali in odprli svoja srca, kajti zavedal se je, da je samo Kristus resnično človekovo upanje. Samo zaupanjem vanj se lahko človeško srce odpre ljubezni, ki premaga sovraštvo, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da je ta zavest spremljala papeža Pija XII. Na začetku njegovega papeževanja, ravno v času, ko so se nad Evropo in preostalim svetom začeli nabirati grozeči oblaki, ki so napovedovali svetovno vojno. Pij XII. Je iskal različne načine, da bi se je svet izognil in še zadnje dni pred njenim izbruhom pozival, da je še čas, kajti z mirom ni nič izgubljeno, z vojno pa se lahko vse izgubi.
Ob 70. obletnici začetka druge svetovne vojne so nemški in poljski škofje pripravili skupno sporočilo in v njem izpostavili, da je tudi danes potrebno dejavno prizadevanje za mir in vzgajanje ljudi, ki so osvobojeni sovraštva. Le v odpuščanju in spravi, piše v dokumentu, se lahko razvija kultura miru, ki služi skupnemu dobremu. 1. septembra leta 1945 so nemške oborožene sile napadle Poljsko, s čimer se je v Evropi začela druga svetovna vojna. Spomin na to tragedijo pa ne sme zapirati v preteklost, temveč osvobajati za prihodnost, so v skupnem dokumentu zapisali nemške in poljske škofje. Spominje skrb za preteklost in odmev svobode, ki tudi danes odseva v spominjanju na milijone žrtev rasistične ideologije. Politika iztrebljanja, ki je hotela uničiti in zasužniti celotne narode, ni le opomin, so zapisali škofje. Spomin na obraze judov, romov, invalidov in vernikov se danes spreminja v molitev in hvalnico miru. Škofje so izpostavili tudi tragične posledice, ki jih je vojna pustila v dveh državah. Poljska se je znašla pod vplivom Sovjetske zveze in se še naprej soočala s trpljenjem, prebivalce vzhodne Nemčije pa je podjarmil komunistični sistem. Danes je vedno manj očividcev druge svetovne vojne, so nadalje zapisali škofje. Vedno manj je tudi tistih, ki so pogumno izgovorili besede kesanja in odpuščanja, začenši tako novo poglavje v zgodovini naših narodov. Zato je potrebno, so izpostavili poljski in nemški škofje, da nove generacije na pravilen način spoznajo in vrednotijo drugo svetovno vojno. Morajo se spominjati preteklosti in se odpovedati stereotipom, ki lahko spodkopljajo dobre odnose med dvema narodoma. Škofje so posebej poudarili, da so dramatični dogodki tistega časa in tisti, ki so sledili po koncu vojne, aktualni tudi danes, ter pri tem opozorili, da še vedno obstajajo družbene in politične težnje, ki želijo usiliti napačno razlago zgodovine. Cerkev zatorej odločno nasprotuje proti držam, ki se oddaljujejo od zgodovinske resničnosti, ter poziva k resnemu dialogu, ki je vedno povezan z možnostjo poslušati stališča druge strani. Mir, so zaključili škofje, se gradi dan za dnem in lahko zaživi le, če so vsi pripravljeni sprejeti svojo lastno odgovornost.
Voditelji katoliške cerkve in protestantskih verskih skupnosti v Nikaragvi odločno kritizirajo ravnanje državnega predsednika Daniela Ortege in ga označujejo kot nestrpno in pristransko. Očitajo mu, da ne posluša sogovornikov, ne odgovarja na zahteve ljudstva in s tem ogroža demokracijo. Pastor Augusto Marenko predsednika Ortego poziva, da se naj nauči živeti z vsemi mnenji, ki obstajajo v državi, naj kroti svoje sovraštvo in naj tudi predstavnike opozicije vsaj delno vključuje v svojo vlado, saj je to elementarna oblika spoštovanja svobode govora. Katoliški škof v Granadi Bernardo Hombach je konec minulega tedna v izjavi za javnost dejal, da sta plebiscit in referendum, ki ju propagira vlada predsednika Ortege, v bistvu prizadevanje, da bi trajno ostal na oblasti. Če plebiscita in referenduma ne bo nadzorovalo dovolj mednarodnih opazovalcev in ne bo zagotovljena pristna volja ljudstva, bo demokracija v Nikaragvi v resni nevarnosti, je izjavil škof Hombach in še dejal, da Ortegova želja ostati trajno na oblasti ni zdrava in že dobiva negativne obrise. Dežela se je namreč komaj otresla monarhije, sedaj pa državni predsednik že uvaja svojo monarhijo. Granadski škof je tudi poudaril, da katoliška cerkev po svoji naravi ni diktatura, temveč skupnost verujočih, kar je tudi razvidno iz prizadevanj škofa Abelarda Mata, slednji posreduje med bivšim predsednikom države in ostalimi liberalnimi skupinami. Podobne težnje v Latinski Ameriki, ko si državniki prizadevajo spremeniti ustave, da bi sami trajno ostali na oblasti, že kažejo svoje negativne posledice za demokracijo v celotni Latinski Ameriki, je še zatrdil škof Hombach. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.